Minuloročný prieskum agentúry Focus ukázal, že mladí ľudia vo vekovom rozložení od 18 do 25 rokov podporujú naše členstvo v Európskej únii, pričom na popredných priečkach oceňovaných výhod sa nachádza možnosť cestovať bez víz. Svoje skúsenosti s bezpečným pohybom po svete má aj známy dobrodruh Martin Navrátil. V našom podcaste s názvom Európske Slovensko nám o tom, ako sa so slovenským pasom cestuje po Európe či po svete, povie viac. Ahoj a vítaj v našom podcaste.
Ďakujem pekne za pozvanie, teším sa.
A ja sa teším a verím, že aj naši poslucháči sa budú tešiť z tohto podcastu. My ho realizujeme online, pretože si opäť na cestách. Kde sme ťa zachytili?
No, momentálne sa nachádzam v Južnej Koreji po tom, čo som doletel z Afganistanu. Tam asi to nie je taká klasická dovolenková destinácia a pripravujem sa na ďalšiu cestu smerom do Číny, Tibetu a Nepálu.
Uh-huh. Ako sa ti po týchto krajinách cestuje? Možno, ak sa môžeme opýtať, koľkýkrát si tam?
Afganistan to bola moja 8. návšteva. Ako som spomenul, nie je to normálna destinácia a túto destináciu vôbec neodporúčam na vycestovanie a pridávam sa do toho zástupu nielen ministerstva zahraničných Slovenskej republiky, ktorá výrazne hovorí, aby tam človek necestoval, ale vlastne nepoznám žiadnu krajinu, ktorá by odporúčala svojim obyvateľom, aby to cestovalo, lebo si im presne, že niekto povie ministerstvo, tak prevráti oči. A takže ja tam hlavne cestujem kvôli tomu, že mám tam aj nejaké skupiny, ale takisto je to také, že z takého toho, nie som novinárom, ale nazvime to amatérska novinárčina, s tým, že dávam tie články na stránku a keď už sa dostaneme z Afganistanu do Južnej Koreje, to je ako keby biele a čierne, to je obrovský rozdiel, ale keď človek príde do Južnej Koreji, tak nepotrebujeme víza a prechod cez hranice je podobné, ako keby som teraz prechádzal hranice medzi Slovenskom a Rakúskom, takže úplne bez problému a keď si spomeniem na to, ako to bolo voľakedy, tak plážo.
Znie to super zaujímavo, zaujal ma aj ten Afganistan. S akými problémami sa tam teraz možno ľudia boria a čo je teda problematické pre cestovateľov?
Ja som Afganistan, ako som spomenul, navštívil 8 krát a zdôrazňujem to kvôli tomu, lebo som ten Afganistan zažil, keď tam boli spojenecké vojska, zažil som to 2 týždne predtým, než Taliban zobral celú krajinu do svojej správy a vlastne teraz to bola druhá návšteva po tom, čo vládne tam Taliban. A to by bolo asi na iný podcast, ale veľa ľudí zaujíma o tom, či je tá situácia lepšia, horšia. Z bezpečnostného hľadiska je to lepšie, lebo Taliban už neútočí, tak ako útočil na tie spojenecké vojska. Ale čo sa týka tých práv žien, alebo všetkých tých práv, a tu by som hovoril, že spomeňme si na všetkých tých politikov, či zahraničných, alebo domácich, ktorí hovorili, že Taliban bude iný než to, čo bolo 96-2001, a žiaľ Bohu som sa nemýlil, ten Taliban je úplne rovnaký, len to robí perfektne, marketingovo, PR-ovo, čiže dneska v Afganistane ženy musia byť kompletne zahalené, nemôžu chodiť na stredné a vysoké školy, nemôžu pracovať, je zakázaný spev, tanec, proste ten život v mnohých aspektoch sa vrátil do toho roku 96-2001 a bude to ešte horšie a hrozí ďalšia občianska vojna.
Mm-hmm. Je to síce taká, povedzme, že nebezpečná krajina, ale má naozaj veľa krás, ktoré môžeme sledovať najmä vďaka obrázkom, ktoré vznikli či už v minulosti alebo teraz. Čo sa ti teda na krajine možno páči, aby sme povedali aj niečo také naozaj pekné, lebo tí ľudia si zaslúžia, aby sme ich teda možno aj takto vnímali, že majú aj krásnu krajinu.
Ja stále hovorím, že každá krajina je pekná a o to je, že či dokážeme vyťahnuť tie krásy. Ja si pomôžem nie svojim výrokom, ale výrokom jedného anglického cestovateľa, povedal, že do Afganistanu ľahko vôjdeš, ale ťažko z neho vyjdeš. A to ťažko znamená to, že tam zanechá človek kus seba. A ťažko sa to vysvetľuje, lebo je to niečo podobné, ako keby som teraz slepému človeku vysvetľoval krásu, ktorú nemôže vidieť. Napriek tomu, že máme fotografie, filmy, stále tomu chýba ten vnem, čo sa týka nejakého, povedzme, čuchu, vizuálneho počutia a tak ďalej. A tým, že aj milujem hory, a všetko toto, keď sa skombinuje hory, história, vône, pachy, či už pozitívne, negatívne, tak je to niečo, kde dostávam veľmi silnú emočnú palbu a tých zážitkov je tam veľmi veľa. A teraz jedno, či sú pozitívne, negatívne, ale vždy sú extrémne, extrémne silné. Napriek tomu, že nemám rád žiaden extrémizmus, povie človek, ktorý chodí do Afganistanu a do Somálska, ale v tomto je to v rámci toho cestovateľstva veľmi, veľmi pekné. Aj tí ľudia sú úžasní, ale tam zase treba... V Afganistane vždy poviem ale. Ale. A to ale je, že všeobecná milota ľudí sa mieša s debilizmom jednotlivca a ten debilizmus to je to, že môže sa niekto odpáliť alebo zastreliť a tak ďalej. Takže to sú proste iné výzvy cestovateľské a spolu aj s kamarátmi tam chodíme a vždy si nájdeme niečo, čo by sme ešte na novo chceli vidieť.
Takže je to pre nás taký vzdialený, ale pritom veľmi pekný svet.
Vďaka Európskej únii máme dvere do sveta otvorené do Korán. Slovenský pas je celosvetovo 9. najsilnejší. Zabezpečuje nám to bezvízový vstup do absolútnej väčšiny krajín. Konkrétne do 184 zo 193 krajín sveta. Veľkou výhodou pri cestovaní mimo Európskej únie je aj to, že sa občania môžu v prípade potreby obrátiť na konzulárny úrad ktorejkoľvek členskej krajiny. Jednoduchšie je samozrejme aj cestovanie v rámci krajín Európskej únie. Neexistujú tu žiadne roamingové poplatky a vďaka spoločnému európskemu preukazu majú občania Slovenska nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v ktorejkoľvek členskej krajine.
Ak by sme sa však mohli pristaviť ešte pri Južnej Kórei, tak čo sa ti tam páči ako profesionálnemu cestovateľovi a dobrodruhovi?
Prečo som mal presne túto nejakú debatu, lebo niektorí mi hovoria, že by teba už nemôžu baviť také tie bežné destinácie. A mnoho ľudí má pocit za to, že ja cestujem do Afganistanu, do Somálska alebo do Iraku len kvôli tomu, že to je vraj niečo iné. Ja nepotrebujem byť iný, mne sa to proste páči, ale vôbec nikdy neprepadnem tomu pocitu, že keď vôjdem teraz do civilizovaného sveta, Južná Korea je civilizovanejšia krajina ako my, je bohatšia krajina a tak ďalej, tak ja... Keby som stratil tú schopnosť vnímať niektoré veci a tešiť sa z maličkosti, tak prestanem cestovať. A čo sa mne páči na Južnej Koreji, je, že to je také malé Japonsko. Kto vníma detaily takej tej presnosti, slušnosti, že tu napríklad, keď ideš vlakom, tak on príde a odchádza a prichádza na sekundu presne. Minule boli Japonci a Korejci na Bratislavskej železničnej stanici a videli tam, že to meškanie tam bolo, že nejakých, že 50, on, že to znamená ako sekunda, a ja som im povedal minút. Ich išlo roztrhať od toho, že veď v ich krajine to ide na čas. Ale čo úplne ľúbim, je miestna kuchyňa a už sme tu vlastne pár dní aj s priateľkou a vždy, každý deň vyskúšaš niečo, čo si doteraz nemal. Napriek tomu, že to už som tu asi 10-krát v tej Južnej Koreji, tá rozmanitosť je úžasná. Preto o tom hovorím aj tým Slovákom, skúste dať nejakému zahraničnému návštevníkovi, povedzme počas 10 dní, iné jedlo, ktoré je slovenské. Že stále sa to bude hýbať nejaké halúšky, kapusta, meso, ale nech je to rozmanité, nech je to rozmanitosť zeleniny, mesa, rýb, a tak ďalej, že proste v tomto tá Korea absolútne víťazí a to kimchi ja ľúbim, čo je vlastne nakladaná kapusta. Nakladané uhorky, ktoré máme radi, tiež prišli vlastne z Korei.
Mm-hmm. No, cestovanie si vyžaduje mať pas a do mnohých krajín je potrebné, aby bol platný ešte napríklad aj pol roka po návrate domov. Toto majú teda viaceré. Prečo je to podľa teba tak?
Je to možno aj podľa toho, keby sa náhodou niečo prihodilo. Môže, vo svete počas cestovania sa môže stať strašne veľa vecí a treba si uvedomiť, že keď niekto povie, že je turista, to nie je žiaden spoločenský status. A ľudia si musia uvedomiť, že všetko sa hýbe okolo práva. Párkrát zažívam, že niekto príde a mu, povedzme, má práve prešli, mu skončila práve tá 6-mesačná platnosť, ale ja som turista a to ten úradník nevie. Tak, ako to nevie ten slovenský úradník, nikoho to nezaujíma, za akým účelom si prišiel a tak ďalej. Proste toto je úradný dokument, ktorý tak má a tieto pravidla nemajú len teda zahraničné alebo iné cudzie štáty, ale majú to takisto aj Slováci. Takže je to nejaký taký, dalo by sa povedať, všeobecný úzus. Neviem na základe čoho vznikol, ale viem, že to platí viac menej na celom svete a na to si treba dávať extrémne veľký extrémne veľký pozor a aj tým potom, čo sa tu teraz prihodilo, a ja vždy hovorím, neznalosť neospravedlňuje, neznalosť zákona neospravedlňuje, proste to tak je a treba sa tomu prispôsobiť a tým, že aj my môžeme mať dva pasy cestovné, tak sa to dá veľmi ľahko vyriešiť.
Mm-hmm. Keď sme pri pase, slovenský pas je 9. najsilnejší vo svete. Ako to vnímaš a čo to znamená pre Slovákov?
Podľa mňa si to ešte stále Slováci neuvedomujú, že čo to znamená. A začnem opäť trošku z ďalekej histórie a možno nie každý si to bude pamätať, ale ja som povedzme tá generácia, narodil som sa v roku 1980, čiže mám 43 rokov. A keď som začal cestovať, vtedy neexistovali žiadne nízkonákladové spoločnosti a tak ďalej, cestovanie bolo veľmi finančne náročné, ale bolo náročné aj na víza. Napríklad nemusíme chodiť ani do sveta, kopec európskych krajín nám zavádzalo víza. Do Anglicka sme potrebovali víza. Pamätám si, ako sme museli čakať v daždi v Bratislave od 4:30 ráno v meste, aby sme sa dostali do rady. Fínsko nám zavádzalo, zaviedlo nám víza. Švajčari nám uvažovali, že zavrú víza. Treba si zobrať, že východná Európa v 90. rokoch bola niečo, tak ako my možno dneska vnímame niečo, čo je od nás ďalej na východ, ako priestor na lacnú pracovnú silu, ktorá sa, nech sa nikto nenahnevá, ale nevedeli sme sa správať v tom svete. Z toho východu prichádzali drogy, prostitúcia a tak ďalej a tak ďalej. To je zase na inú tému. Čiže potrebovali sme víza všade. Napríklad do Strednej Ázie, čo je Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, som si voľakedy vybavoval víza pol roka, kým som to získal a stálo to 500 eur. Dnes potrebujem víza už len do Turkmenska, čo je vlastne taká Severná Korea, druhá Severná Korea, Ázia, ale dneska Kazachstan bez víz, Uzbekistan bez víz, Kyrgyzsko bez víz, ale to nie je kvôli tomu, že je to, že slovenský pás, že na nás vnímajú, že Slováci, slovanstvo alebo niečo, v žiadnom prípade veľmi nám v tomto pomohlo to, že sme sa stali členmi Európskej únie a tým ten červený obal nám otvára tie dvere a každým rokom je to stále lepšie a lepšie. Vidí minulý rok Tichomorie na takmer všetky, vlastne do všetkých tichomorských ostrovov ja nepotrebujem víza. A keď potrebujem víza, stačí si ich vybaviť priamo na hranici. Toto je niečo, čo si ľudia nedokážu uvedomiť a skôr si to uvedomí ten, kto zažil, ako musel chodiť na tie veľvyslanectvá a my tie veľvyslanectvá sme nemali na Slovensku, ale museli sme chodiť do Viedne, koľko času, peňazí to bralo, to bolo šialené.
Stalo sa ti, že by ťa nechceli pustiť do nejakej krajiny kvôli tomu, že máš slovenský pas, alebo naopak si prešiel až veľmi ľahko?
Zatiaľ som nemal negatívnu skúsenosť, ale je to možno tým, že keď mi niekto povie, že nedá sa, tak nájdem spôsob, ako sa nejakým spôsobom dostať. V tomto máme aj takú tú výhodu, že je to Európska únia, lebo priznajme si, zase môžeme sa byť doprez akokoľvek, ale proste Slovensko nie každý v tom svete pozná. Tiež nás, asi každý to zažil počas toho testovania, že povedal, že odkiaľ ste, a oni povedali buď Čechoslovákia, alebo Slovénia, alebo niečo. Veľa Slovákov sa nad tým rozčulia, ja im poviem, to otočím to, viete, kde sa nachádza Bhután, kde je Burundi. A keď dávam, povedzme, nie z tých vzdialených krajín, že napríklad viete mi povedať hlavné mesto Moldavska, alebo sa začnem s nimi hrať, vidíte, ako my nepoznáme každý ten národ na tomto svete a častokrát sú väčšie ako my, ani nás nemusia poznať. Ale vďaka tej červenému pasu Európskej únie si povedia, asi to bude to niečo, čo asi je OK, a samozrejme vždy to nejakým spôsobom sledujú. Takže ja v tom vidím len výhodu, púšťajú nás veľmi, veľmi jednoducho a hovorím, každým rokom je to lepšie a lepšie a už len nezbieram tie nálepky do pasu, ale skôr len pečiatky.
Mm-hmm. V úvode sme hovorili o Afganistane, keď sa vrátime a prepojíme to nejakým spôsobom s tým pasom. Stretol si sa s nejakými problémami na hraniciach do takýchto krajín, ktoré sú všeobecne označované za nebezpečné?
Do takýchto krajín ani nie. Skôr by som povedal, že minulý rok, keď sme cestovali do Afriky, do západnej časti, sme išli Ghana, Benin, Togo, Nigeria, Tak minule, tým, že som ja už vymenil, minule mi to povedali na úrade nejakých, že som za svojho života spotreboval už nejakých 22 alebo 23 pasov, to číslo neviem absolútne presne. U mňa sa ten pas dlhodobo neohreje, mám ho tak rok, maximálne rok a pol, lebo stále cestujem, som 10 mesiacov v roku na cestách. Ale minule sa ma pýtali tie tety, že čo by som odporúčal na zlepšenie. A ja som povedal, napriek tomu, že to je nariadenie Európskej únie, je, že veľmi by nám padlo dobre, keby sme tam nemali na tej prednej strane napísané Slovenská republika, ale Slovak Republic. Môžeme to mať aj v slovenskom, v slovenskom jazyku, ale aj v anglickom. A ja keď som to dal na naše sociálne siete, pár ľudí sa tak bohorovne tak ako nasrdilo, že majú nás poznať. Tak ja som vtedy tak poslal názov Číny, ako sa píše v čínskych znakoch, že či to vedia prečítať. Pretože latinkou číta o mnoho menej ľudí na tomto svete ako inými jazykmi. Oni, že a prečo by to mali vedieť? Ja, že tento jazyk používa 1,4 miliardy ľudí a Číňanom vôbec korunka z hlavy neodpadla, že to tam napísali aj jak v čínskom jazyku, tak aj v tom anglickom. Pretože ja keď prídem na to, do takých tých menej známych krajín, tak on to dáva do systému to, čo on vidí vpredu napísané. On tam píše Slovenská republika, ale mu nič nevyhodí. On to nevie preložiť, že to je Slovak republik. Niekto povie, že mali by ovládať všetkých 194 krajín, ale kto ovláda 194 krajín v ich národnom jazyku? To je proste pomocka, ktorá by nám mohla pomôcť, lebo niektoré znaky vďaka futbalu ľudia poznajú, že toto sú Francúzi, tak to, žiaľ Bohu, to, jak sa povie, ľudovo nepreštíme, to je normálne. Čiže netváriť sa niekedy, že nás svet musí poznať, že sme pupok sveta, ale tomu svetu môžeme pomôcť a pomôžeme si tým aj sami a oveľa ľahšie budeme niekedy prechádzať cez tie hranice, lebo oni nás chcú pustiť, ale treba im trošku aj pomôcť.
Určite áno. Hovoríme tu aj o vstupe do rôznych krajín a pri cestovaní do nich si často treba vybaviť víza. Ak môžeme našim poslucháčom, poďme trošku vysvetliť, na čo také víza slúžia.
Víza nám slúžia ako vstup do krajiny. A sú krajiny, ktoré to vyžadujú. Tie víza by sme mohli rozdeliť na dve časti. Víza, ktoré už musím získať pred vstupom do danej krajiny. Napríklad teraz idem do Číny, takže tie treba dopredu získať. A potom máme víza, ktoré viem získať víza on arrival alebo víza na príchode, napríklad do Kambodže, do Nepalu a tak ďalej. Je to taký nejaký poplatok, a ktoré viem veľmi jednoducho získať a nie sú s tým spojené žiadne problémy. Niekedy samozrejme chcú vidieť spiatočnú letenku, chcú vidieť ubytovanie, také tie základné pravidlá. A tieto víza mi slúžia zostať v danej krajine, povedzme na turistiku. Niekto to má na 30 dní, niekto to má na 90 dní, to má proste každá krajina inak. A myslím, že keby ľudia navštívili stránku Ministerstva zahraničných vecí, tak oni to tam majú veľmi dobre popísané pred každou krajinou, že nakoľko slúžia nakoľko dní sa vydávajú víza a kde si ich môžu vybaviť.
Mm-hmm. Zaujímavé je napríklad to, že ak navštívime Kubu skôr ako USA, tak do Ameriky potrebujeme aj povolenie na pobyt. Prečo je to tak?
Je to tak, že Spojené štáty americké vydali zoznam krajín, ktoré boli tzv. V osi zla, že ľudia, ktorí navštívili predtým dané krajiny, to je povedzme aj Afganistan, Irak, Severná Korea, je tam myslím Sudán, v tomto prípade aj Kuba, ešte možno som nejakú zabudol, tak pre týchto ľudí už neplatí ESTA, tá elektronická autorizácia, ktorá sa vydáva, ja neviem, za $20. A keď po určitom veku navštívili tieto krajiny, ktoré sme vymenovali, tak si musia urobiť klasické víza, to znamená, musia navštíviť americkú ambasádu. Tie víza sa vydávajú na 10 rokov, čiže sú lepšie ako ESTA. V tomto prípade stojí nejakých 160 euro. A tu by som chcel tak pripomenúť, lebo mnoho ľudí reaguje tým, že oni to vybavia tým druhým pasom, že oklamú systém. Ja by som chcel všetkých výrazne upozorniť, nech to ľudia nerobia, pretože celý systém bezpečnostných služieb je napojený. A to jedno, či je to Amerika, Francúzsko, Anglicko, Slovensko, Česko. Oni vedia veľmi dobre, ako, kde ste boli. Ako to vedia? Stačí poslať SMS-ku, stačí, že ste prešli cez nejakú hranicu, že ste si urobili rezerváciu letenky cez IATA systém, a to ste si určite na 99,9% spravili. A toto klamstvo sa nevypláca, lebo poznám kopec smutných príbehov, kedy ľudia si vyžiadali, prišli a ich otočili späť a oni povedali, veď som mal druhý pas. Čiže ja nikdy som neoklamal. Už z tohto rozprávam vidíte, že navštevujem rôzne divoké krajiny a keď som prišiel na ambasádu, vždy mi tie víza dajú a nepoznám človeka osobne vo svojom okolí, kto prišiel na tú ambasádu, povedzme po návšteve Iránu, ktorý je tak veľmi populárny, oveľa populárnejšie povedzme ako Afganistan, komu by tie víza nedali. Vždy dajú. Dajú len to proste, chcú, aby tam človek prišiel, vyžiadajte víza, lebo Američan to klamstvo berú ako doživotný zákaz. A keď už raz do nejakej krajiny dostanete doživotný zákaz, budete mať problém pri ďalších návštevách ďalších krajín. A nielen Ameriky, ale aj Ruska, Číny. Tieto krajiny si to odozdávajú, tieto informácie, takže nech ľudia si teraz nerozdeľujú západ, východ, sever, juh a tak ďalej. Proste ten svet je prepojený a keby ste sa v tom trošku vyznali, tak pochopíte, že je úplne jedno, na ktorej strane ste.
Pravdovravnosť treba vyznávať všade, však?
Tak.
Stala sa ti pri vybavovaní nejakých víz, povedzme, zvláštna alebo zaujímavá nejaká príhoda?
Veľa príbehov sa mi skôr stalo práve v tých 90. rokoch, a kedy sme si museli všetko vybavovať, že napríklad vtedajší kazachský veľvyslanec, som tam prišiel, to bol nejaký bývalý guliar na olympiáde, ma vyhodil a ja som sa vrátil za 2 minúty, že ja som to teda opäť. A on povedal, ty sa mi páčiš, tak tie víza proste ty dostaneš. A tie 90. roky boli že bláznivé, ale naučili ma práve plávať v niektorých tých nariadeniach, ktoré pôsobia niekedy absolútne nelogické. Naučili ma, že logiku v niektorých veciach nemôžem hľadať a že to proste tak je a nesnažiť sa niektoré veci pochopiť.
Úplne tomu rozumiem. Zaujímavá príhoda. Podľa prieskumu agentúry Focus až 84% ľudí na Slovensku oceňuje prínos, že môžeme voľne cestovať do zahraničia. Jednoduchšie aj naše, povedala by som, že dnes už bežné cestovanie v rámci krajín Európskej únie. Spomínaš si na obdobie, keď boli v Európe hranice, ktoré tie krajiny, ktoré si chcel navštíviť, boli možno aj nejakým spôsobom problematické?
V rámci celej Európy nemusí byť Európska únia, áno? V rámci Európy, ak boli ešte hranice, tak samozrejme, keď to dám do obdobia, kedy bol ešte komunizmus, tak ja z Bratislavy, tak sme chodili na Devín a videli sme obrovský plod a to sa proste nedalo prejsť len tak. Potom sa to otvorilo. Pamätám si veľmi dobre, že keď sme išli do Rakúska, ak sa to otvoril ten západ, tak a vtedy všetci išli na Marienhilfe Strasse v tých fialových šuštákoch a kupovať si tie hodinky, ty si si asi išla kúpiť a tak ďalej. A stiahli tie staré karosy, ktoré boli na trase Galanta Sereď a odrazu to išlo smerom do toho Rakúska. Tí Rakúšania museli vtedy pozerať a tá rada na tých hraniciach bola vlastne od Tice až po Grasalkovičov palác. A to sme si vymieniali šilingy, prišli sa na Marienhilfe Strasse, nikto nevedel, všetko nám bolo extrémne drahé. Spomeňme si, koľko vtedy stali letenky do Ameriky, vtedy v 96. stála koľko? 38 000 slovenských korún a priemerný plat bol 7500 korún. No a potom, keď sa to tak začalo nejako uvoľňovať, tak stále prechod cez hranice asi najťažšie bolo pre mňa ukrajinsko-ruská hranica. Keď som prechádzal, tam som stál 12 hodín a nemusíme zase ísť ďaleko. Povedzme, rumunsko-bulharská hranica, tam bol vždy radar problém, tak tam sa tiež čakalo bez problém 6-8 hodín. Rumunsky-bulharskí colníci chceli tie piva z tých karos, čo tam boli, tak sme si vždy tak zatriasli pivom, zatrasli pre rumunského colníka, vyzbierali sa poplatky pod $200, to nešlo a tak ďalej. Takže skôr ten východný svet bol v tomto veľmi ťažký a vtedy som sa napríklad bol veľmi prekvapený, lebo stále som cestoval ako keby na ten východ a potom, keď som išiel povedzme do Francúzska, keď ešte nebol Schengen, keď sme išli povedzme, ja neviem, prechádzali z Nemecka do Francúzska, tak to len pribrzdilo, nastúpil, povedal odrazu Willkommen, odrazu všetko sa usmial, upravený policajt a len skontroloval pasy, poprel a ja, že čo je toto za svet, ja chcem vyjednávanie, ja chcem niečo, bol som proste v neistote, ja nemôžem prejsť hranicu za 10 minút, tak s týmto som sa, to už nehovorím o prvých škandinávskych krajinách, tak to už som bol v absolútnom šoku. Toto keby si ľudia tak trošku pamätali, ako my sme cestovali v tých 90. rokoch, ako sme sa správali, ako sme sa stretli. Bolo to dané tým, že sme nemohli cestovať, tak sme častokrát ani nevedeli niektoré veci. Tak preto, keď k nám teraz prídu, povedzme, Číňania, ktorí tiež majú také tie podobné návyky, ako my v 90. rokoch, tak byť trošku benevolentný a trošku si pripomenúť, že takto my sme sa správali.
Si svetobežník, lietaš po celom svete, ale predsa len, keď sa ešte pristavíme pri tej Európe, ktorej krajiny v Európe navštevuješ najčastejšie, najradšej, alebo ťa stále lákajú?
Momentálne najčastejšie, ak nerátame Slovensko alebo Rakúsko, keď idem na švechat, tak momentálne je to Dánsko, lebo moja priateľka je frajerka, je odtiaľ, je to Slovenka žijúca v Dánsku, takže Dánsko je takým mojim druhým domom, takže tam chodím momentálne najčastejšie a samozrejme aj najradšej. A čím tam človek viacej je, tak niektoré veci si veľmi zapáči a najradšej by som v niektorých prípadoch urobil CTRL-C, CTRL-V a presunul smerom na Slovensko.
Azda najhmatateľnejšie výhody pre cestovanie po Európskej únii sú spoločná mena euro, roaming, za ktorý zaplatíme rovnako ako doma, či európsky preukaz zdravotného poistenia. Ako to ty vnímaš z toho praktického hľadiska?
To myslím, že kto povie, že v tom nevidí praktickú záležitosť, že stačí si len povedať, že teraz idem do nejakej krajiny, ktorá má inú menu, tak koľko ľudia trávia času, aby si našli výhodný kurz a či to náhodou nie je. Napríklad, keď ideme do Prahy, príde ľudia na Václavské námestie a hľadajú, či tie zmenárne, alebo každý vie, že niekde sa ich pokúšajú oklamať, musíš vymeniť toľko a toľko peňazí a toto je na celom svete. Prídem do Tajska a viem, že keď zamením povedzme 20 eur, tak má inú výmenu hodnotu ako 50 alebo 100. Čiže stále to prepočítavanie, myslieť na to a tak ďalej. Takže v tomto je to jedna obrovitánska výhoda. Roaming, ja keď som povedzme v tom Dánsku telefonujem, tak viem, že budem telefonovať za tú istú sumu a zdravotné poistenie. Človek tým pádom ušetrí kopec peňazí, lebo si nemusí kupovať zdravotné poistenie, ako keď ide povedzme do tých krajín, ktoré sú mimo. Gruzínsko, Turecko, Tajsko a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže skôr by som povedal, či by som našiel nejakú nevýhodu, fakt neviem v tomto prípade nájsť. A tým, že žijem tým cestovaním, pohybujem sa, beriem klientom, mám a máme aj cestovku, tak nech sa nikto na mňa nehnevá, ale to sú samé veľké bonusy, ktoré si možno nie každý uvedomuje, keď nezačne toľko cestovať, lebo napríklad nájsť si správnu poistku, keď idem napríklad do Číny, keď sa mi niečo prihodí, alebo keď idete do Ameriky, nájsť si opäť správnu poistku, ktorá vám pokrie absolútne všetko a s tým zdravotným preukazom je to brutálne jednoduché a easy peasy.
Stalo sa ti, že si pri cestovaní mimo Európskej únie musel využiť služby konzulátu inej členskej krajiny? Aké sú tvoje skúsenosti?
A musel som riešiť, ale nie vďaka tomu, že by som niečo prihodil, že sa prihodil niečo klientom. Najčastejšie som riešil strata cestovného pasu. A tá strata cestovného pasu je, vtedy sa ide na konzulát, ono sa to relatívne veľmi rýchlo vybaví a dostanete náhradný dokument, ktorý vám slúži na návrat domov. Čiže keď náhodou niekto prišiel, povedzme do Tajska, ide do Kambodže, tak z Tajska už musí ísť domov, nemôže ďalej pokračovať do Kambodže. A tu by som povedal tú ďalšiu jednu veľkú výhodu tým, že sme v EÚ a máme európsky pas. Keď sme neboli v Európskej únie, tak nie každý asi vie, že slovenské veľvyslanectvá nie sú v každej krajine z tých 194 krajín. A teraz si predstavte, že sa vám niečo prihodilo, kde nebol konzulát, tak ste museli ste zavolať, dohovoriť sa, a oni museli nájsť nejaké riešenie, ktoré trvalo extrémne dlho, a niekedy sa stalo, že musel za vami ten konzul prileteť a priniesť vám to, a to stálo peniaze. Ty sa nikto na mňa nehnevá, nepoznám krajinu, ktorá by to zaplatila tieto náklady. To si platí klient, to si platí cestovateľ, dovolenkár a tak ďalej. Ale keď sa mi niečo stane, hoci kde teraz vo svete, samozrejme stále musím kontaktovať slovenský konzul, a keď nie je v tej danej krajine, tak stačí ísť po dohovore so slovenským konzulátom na hoci ktoré veľvyslanectvo Európskej únie, a tamto za mňa oni vybavia, čiže opäť je to rýchle, ale to človek asi nepochopí, pokiaľ sa to nestane. Dovtedy to vníma ako niečo, čo je len napísané, a nevníma to ako výhodu, ale keď sa s tým stretávate, nechcem povedať, že na každodennej báze, ale každoročnej báze, tak vtedy pochopíte, že aké šťastie v tomto prípade máme.
Mm-hmm. Čo sa ti páči na sprevádzaní?
Na sprevádzaní sa mi páči to, a teraz som dosť na to otázku rozmyslel, jak si ju povedala, ale pomôžem si tým posledným výletom, keď som mal, že Vietnam a Kambodža, tým, že som tie krajiny, povedzme Vietnam, navštívil pred 20 rokmi, tak nejak si tú krajinu pamätám. Ja som samozrejme navštívil každý rok za posledných 20 rokov, a prišla tá skupina, oni hovorí, že je tu veľa, veľa motoriek, ale už tých vo Vietname nie je toľko motoriek, že to porovnávať ten ich prvý moment s tým môjim prvým momentom, ktorým som zažil, lebo ten prvý moment je to najkrajšie. Vždy ľuďom hovorím, že užívajte si ten prvý moment, keď prídete do tej krajiny, tú vôňu, ten ruch, opäť, či je to pozitívne, negatívne, je to úplne, úplne jedno, to sa vám absolútne vrie, to je proste tá DNA tej krajiny, a tým, že už som navštívil takmer všetky krajiny, niektorých mi pár chýba, tak už nezažijem ten prvý pocit tej návštevy tej danej krajiny, stále to zažívam pri nejakom mese. Takže stále ja som ten, ktorý sa ich pýtam, no ako to vnímate, ako vnímate to sedenie na ulici alebo to fočko a tak ďalej, takže toto si vo veľkom užívam v tomto momente.
Aký je rozdiel v tom vybavovať alebo aj sprevádzať zájazd v krajinách Európskej únie a v tretích krajinách?
Výhoda je, že v Európe nemusím riešiť obrovské množstvo byrokracie. Byrokracie teraz tých víz, rôznych povolení, opäť závisí, kam človek ide, ani do Tajska nepotrebujem žiadne povolenie a tak ďalej. Všetko to závisí, ale tá Európska únia je ako keby taký jeden balíček. Ľahšie sa mi organizuje, povedzme, prechod cez hranice, keď sa teraz spojím, že ja neviem, z Francúzska do Španielska, tak viem, že tam nebude hranica, ale keď idem, povedzme, z Tajska do Kambodže, tak musím rátať, že na tej hranici môžem byť 5 minút, ale môžem tam byť kľudne 2,5 hodiny. A tu je vidieť rozdiel medzi tou staršou a mladšou generáciou. Tá staršia generácia si tak, že tak, stále lepšie ako prechod československo-maďarskou hranicou, neviem, v 88, kedy som tam čakal 8,5 hodiny, a tá mladšia generácia, ktorá to nezažila, a som rád, že to nezažila, sa tam rozčuje, že čo je toto čakanie hodinu, je to neadekvátne k tomu postaveniu, veď on je turista, alebo zase turistický pocit, že statusu turistu, tak v tomto je to zase... proste menej organizačných vecí, nad ktorými musím rozmýšľať.
Stali sa tebe alebo tvojim spolucestujúcim počas ciest či sprevádzania nejaké bizarné zážitky, a vieme sa vôbec pripraviť na to, čo nás v zahraničí počas cestovania čaká?
Tých bizarných zážitkov je toľko, že to je asi na tri knihy. Každá krajina, každý niečo zažije, tie bizarné zážitky sú neprenosné. Teraz, keď sme išli na ten najväčší festival Kumela, kde sa zíde počas 3 dní, koľko tam bolo, 28 miliónov ľudí, to je proste najväčší festival, nie hudobný, ale teda náboženský, a tam India asi najbizarnejšia na všetky tie zážitky, tam stále človek musí mať otvorené oko, vnímať to, pretože nikdy sa nestane to, že to, čo som zažil minulý zájazd, tak bude to úplne niečo iné. V Japonsku je to viete predikovať tie zážitky si asi, aké prídu, ale v Indii, v žiadnom prípade, postavte 10 ľudí vedľa seba a povedať niečo o Indii. Poprvé budú to incredible zážitky, čiže neuveriteľné zážitky, ktoré nikto vám nebude chcieť veriť, že toto sa stalo v tejto danej krajine. Máte pocit, že ste vyhrali súťaž o najväčšieho vymyselníka a najlepšieho fabulátora. To proste to tak je a stále sa s tým stretám, že keď hovorím tie zážitky, tak mi nikto nechce nejako veriť. Takže v Indii je asi toho viacej. A tá druhá časť otázky bola, že...
Áno, tá sa týkala toho, že či sa vôbec vieme pripraviť na to, čo nás v zahraničí ako cestovateľov čaká?
Vieme sa pripraviť, ale nevieme to sa pripraviť na 100%. Ja by som to opäť tú prípravu rozdielal asi na dve časti. Jedna vec, čo napríklad veľa ľudí samozrejme si potrebuje vystaviť nejaký itinerár, nejakú cestu, niečo, tak treba sa nejako pripraviť na to, že ako napríklad keď ideme do Indie, tak ľuďom hovorím, že nedávajte si všetko na minútu presne, pretože lebo vám ten plán padne. Tam si dávajte poldňové rozostupy a tak ďalej. Takže toto by som takto. A na jednej strane treba plánovať, treba predvídať nejaké rizika, všetko závisí od krajiny, kam ide. Čím je to tá krajina taká, nazvíme to v úvodzovkách normálnejšia ako Južná Korea, tak veľa toho nemusím predvídať. Ale keď už idem, povedzme, nejaká Kambodža, Vietnam, nemusíme nutne ísť do Afganistanu, tak tam už treba predvídať nejako viacej, ale nie zase mať všetko naplánované od prvého do poslednej minúty a byť pripravený na, že sa môže niečo meniť. A čo najviac, alebo najčastejšie ľuďom hovorím, je, buďte pripravení na to, že naša logika nemusí fungovať tam. Že naša logika nie je normou. A ja milujem na cestovaní, keď narazete dve kultúry do seba, lebo každá tá kultúra má pocit, že to, čo je, to, čo pije, to, čo si myslí a to, čo rozpráva, je toto správne. Prdky makové, to by som mal tak povedať. Stačí prísť do Číny, my sme navyknutí, že má prísť najprv polievka, potom hlavné jedlo. Nie, v Číne príde polievka na záver celých tých chodov, aby to spláchlo po jedlo. A kto má teraz pravdu? My, ktorí existujeme odkedy, alebo Číne, ktorí existujú 2500 rokov. Čiže tie kultúrne normy sú rôzne a nerozčulovať sa nad tým. Napríklad teraz sme boli napríklad tu v Koreji, začnete smrkať do vreckovky, lebo máte soplík a to oni začnú tak, že yes, akože normálne ich napne. Prídeš do Číny a oni smrkajú, že a vyflusnú a teba tiež napne. A teraz kto má pravdu? Lebo podľa čínskej medicíny ty to nemáš v sebe držať, oni povedia, a ty teraz si sa ten soplík dal do vreckovky a potom si ho dáš tunak do gati, no fuj, ešte sa ti to tam... To má pravdu. Proste nerozčilovať sa, nevychovávať a nemyslieť si, že opäť sme pupkom sveta.
Akceptovať.
Tak, akceptovať, to je asi lepšie.
Mm-hmm. Tvoje cesty sledujú tisíce ľudí na sociálnych sieťach a o tvojom zdolaní Južného pólu informovali snáď všetky slovenské médiá. Vidíš, že ľudia majú záujem spoznávať krajiny a svet aj cez tvoju optiku?
Dúfam, že to nebudú sledovať len cez moju optiku. Ja im stále hovorím, že toto je jedna optika. Ty máš inú optiku, nikto má druhú, tretiu optiku. Jedine, čo sa snažím tým ľuďom povedať, mať ten... cestovať bez tých zaužívaných nejakých noriem, akceptácie, to je to najlepšie. A vtedy si to budú užívať, lebo mnoho ľudí mi povie, že ako môžeš byť nadšený z Číny. Veď oni sú prasatá, oni sú nechutní a tak ďalej, že a ty si pre nich to isté, keď si sa správal tak, ako si sa správal. Proste vnímať to, cestovať nie kvôli tomu, aby som cestoval, ale aby som spoznával. Lebo dneska je veľmi populárne, alebo in cestovať. Niekedy už tomu hovorím instagramové cestovanie, že ľudia nájdu lacnú letenku, ani nevedia vlastne, kvôli čomu vycestovali, len aby tam vycestovali, aby si to odfajkli a potvrdili si nejaké stereotypy. Nech cestujú za niečím, nech to má nejaký príbeh, nemusí to byť história, môže to byť príbeh kľudne káva, čaj, za jedlom, za pamiatkou, za konceptom niečo, niekto má príbeh, nie len tak, aby som si odškrtol. Ja napríklad necestujem, že je lacná letenka, mne to je fakt, že jedno. Pokiaľ si ma tá krajina nezavolá, ja tam nejdem. Preto som doteraz nebol na Maledivách. To neznamená, že tam nie je príbeh. Je. Raz ma niečím zavolal, ale zatiaľ ma nezavolal, tak na čo tam pôjdem, mohol som tam ísť aj zadarmo, ale nepôjdem tam, lebo musí ma tá krajina zavolať. Čiže a vtedy to ľudia možno budú si to podľa mňa viacej užívať a asi pred týždňom sa ozval jeden na Instagram a hovoril, že jeho už to bezbrehe, že už precestoval 80 krajín a že už ho to prestáva baviť, že má pocit, že všetko je na jedno kopito, že nie je všetko na jedno kopito, len ty to berieš ako na jedno kopito. Skús cestovať za tým príbehom a on povedal, čo to znamená. Ja, že no, pozri sa, čo ťa baví, o čom sa rád rozprávať, čo rád sleduješ. On povedal, že bavia ho moderné dejiny. No tak v rámci tých moderných dejín si niečo na výber. Čo ťa bavia? Dostali sme sa, že baví vojenská história a chcel ísť niekde a že vieš o tom, že sú tam takéto bunkre. No, že vážne? On si to pozeral a už mal ten príbeh a už mi napísal, vidíš, fakt ma to chytilo, že už nebude len tak, len aby si to odškrtal, lebo je strašne populárne, keď sa stretnú cestovateľ, že koľko krajín si navštívil. To nie je norma, ako nech sa na mňa nikto nehnevá, to ako a. Keby som sa už navštívil všetky krajiny sveta, a nenavštívim, lebo ma nezavolajú ešte.
Perfektné tipy, ďakujeme krásne, no a poďme sa presunúť k záverečnej otázke. Aké sú tvoje odporúčania pre cestovateľov pri smerovaní do zahraničia?
Opäť závisí, kam by človek išiel. Aby si naštudoval všetky podmienky vstupu do tej danej krajiny, aby nezanedbal ani odporúčania, aby je navštívil aj tú stránku ministerstva zahraničných vecí. Nemusí sa všetkým riadiť, nech si to prečíta, niekto má v hlave. Závisí opäť, kam idem, či treba alebo netreba očkovanie, lebo mnohé krajiny už dávno pred covidom vyžadovali očkovanie proti žltej zimnici. To bolo v nejakých, vtedy som to rátal, nejakých 45 krajín, takže takéto veci už dávno existovali pred samotným covidom. Takže na toto si zistiť si nejaké základné informácie a vymyslieť si nejaký základný plán, podľa ktorého sa bude riadiť a nemať pocit, že všetko musím navštíviť, pretože keď človek cestuje, tak na začiatku je plný energie, chce všetko vidieť a vstáva o 6, zaspáva o 10 a potom na 4. deň povedal, ja už nevládzem, ja už toto. Nech si dá nejaké voľno, pretože cestovanie je veľmi náročné. Keď som hovoril, že sme cestovali, ja neviem, 9 mesiacov, ľudia hovorí, že to je sené, že, ale ono je to náročné, treba si to vedieť, aj odpočívať počas tej cesty a povedať, že nerobiť kultúrneho fašistu, ja tomu tak hovorím, netreba vidieť každý kostol, netreba všetko vidieť, netreba všetko ochutnúť, treba byť niekedy sám so sebou.
Veľmi pekne ďakujem za rozhovor a želám ešte veľa úspešných a dobrodružných ciest po celom svete.
Ďakujem veľmi pekne.